Ni mu nama yabereye mu nkambi ya Nyarugusu aho izo mpunzi ziheruka mu Burundi zariko ziramenyesha bagenzi babo icyo zasanze mu Burundi nyuma y'urugendo rwabo rw'iminsi itanu mu makomini atandukanye. Izo ntumwa zivuga ko zasanze ikibazo cy'umutekano kitarakemuka, zivuga ko amatati y'amatongo, agatega kazi na muntu, gutotezwa n'abasangwa, ubwicanyi no kwagirizwa bya politike ari bimwe mu bibazo bitarakemuka. Aba ni bamwe muri uwo mugwi w'impunzi zaserukiye bagenzi babo aho zariko ziramenyesha icyo zasanze mu Burundi hari mu nama yabereye mu nkambi ya Nyarugusu.
Muri rusange nabonye amahoro ariko amahoro ari ku muntu ari ku bantu. Narashoboye kuganira n'abantu bahugutse n'abasangwa. Abahugutse bavuga ati uhugutse abasangwa ntibakwakira neza.
Muri rusange umutekano urakwiye, gusa n'ugutahura umutekano n'amahoro bikaba ibintu bibiri bitandukanye. Kuhungutse ni ubufasha burahabwa, ariko icyo mubamenye ndibaza ko bihera ku ikomine.
Nk'uko mwabyumvise ku bagenzi banje batanguye, haracyariho imvugo z'agahemo ko abahungutse bazapfusa ibintu gusumba abari basigaye ku rugo, ko bagomba gusumbya igitugu abasigaye. Mu gihe basigaye baragwanira igihugu. Mbajije impunzi zavuye muri Mozambique, abavuye muri Kenya, ndababaza nti kubera iki mwashyize mu gisagara ntitwavuwe yuko dutashye tuzogusanurirwa? Izo nzu nazo nabonye.
N'abasigaye mu nkambi ku bwabo bemeza ko amahoro ari ku muntu umwe umwe, kandi buri muntu afise icyo yahunze gitandukanye n'ubundi. Ku bw'izo mpamvu basaba Leta ya Tanzania cyo kimwe na ASR gutahukana ababyishakiye gusa.
Twebwe ntidushobora guhunguka igihe twumva neza yuko mu gihugu umutekano utaraba. Igihe tucumva abantu birirwa barapfa ijoro n'umutaga bagatotezwa bagacuba bufuni na buhoro, ibyo rero biri mu bituma twibwe tudahunguka. Tufate nka je w'akarorero, umuryango w'iwanje wose barawumaze, amatongo y'iwanje yose yarafashwe, umuryango mfise nzotwarahe? Icyo rero kiri mu bituma ntahunguka bigize ubwira kabiri. Nk'ubu ntashe je nuca mfate, kubera ubwa mbere najya nagirizwa ibya politiki, kandi nta politiki nigeze nkina je nari umukozi w'Imana ngo ubu n'intwazi usanga yuko jewe nari muri politiki, none noja gutaha nja kuyahura mbona. Icyo rero kiri mu bituma jewe ntohungura.
Abarongozi ba Leta ya Tanzania n'abaserukira ASR nabo muri urwo rugendo barakoze amatohoza ku bijyanye n'umutekano barizwa mu gihugu cy'u Burundi, bavuga ko bobo basanga amahoro yarakemutse mu Burundi. Gusa Leta ya Tanzania itera kamo impunzi zose zisigaye mu gihugu cya Tanzania kwiyumvira gutaha mu gihugu cyabibarutse mu gihe umwanya wo gutahukana ku nguvu utarashika. Uyu ni Siasa Manjenje, umuyobozi mukuru w'inkambi ya Nyarugusu.
Nashauri
ndalura,
wakati umefika sasa,
igerero cyageze
wa kumuunga mkono rais Ndayishimiye,
wa kumusera intege umukuru w'igihugu Ndayishimiye,
kwenda kuijenga ile nchi,
kugenda kuba katika gihugu.
Muda wa kuyazimishana haujafika,
umwanya wa kufunga na kunguvu ntirashika.
Sasa hivi tunasema uorejeaji ni wa hiari,
ungeni utachema tunapika kuungu kaliko bushake.
Sisi tunatoa yale tuliyoona Burundi,
twende kwa tufungamke tuabo wenye mgirugu
kile nakumbusha
aliko nilivuta.
Hakuna kambi ya kudumu
na kambi ya sose,
nakumbusha
nabivuta
hakuna kambi ya kudumu.
Mu ntumbero yo kuzunguruka igihugu cyose cy'u Burundi, Leta ya Tanzania ivuga ko mu kwezi kwa 10 na 12 uyu mwaka turimwo izorungika iyindi migwi itandukanye kujya kuraba ibijyanye n'umutekano, nyuma yaho izafata ingingo zikomeye ku badashaka gutaha kujya kubaka igihugu cyabo. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.